kasnije od druge polovine 19. veka. Kako primećuje prof. Dragan M. Stojanović, sve do Vajmarskog ustava od 1919. god nije bilo značajnijeg ustava koji bi na planu ljudskih prava mogao da se uporedi sa ustavima liberalne epohe, i to pre svega zaslugom pravnog pozitivizma koji je odbacio doktrinu o nedržavnom, odnosno predržavnom poreklu ljudskih prava. Dok je u ustavima nekih evropskih država druge polovine 19. veka čak i potpuno prestalo interesovanje za problem ljudskih prava i sloboda, Francuskoj i njenom ustavu od 1875. god ili Nemačkoj i njenom ustavu od 1871. god, dotle je HH vek doneo preokret u tom pogledu, naročito posle Prvog svetskog rata, i to pre svega zahvaljujući pobedi ideja političke i ekonomske demokratije, parlamentarizma, solidarnosti, socijalne pravde i dr. Najveće zasluge za to pripadaju novonastaloj Nemačkoj, Vajmarskoj, Republici i njenom ustavu od 1919. god, koji je bio uzor i prototip ondašnje evropske ustavnosti. Ovaj ustav je izrazio jedan novi pogled na ljudska prava i slobode, ili, bolje reći, uneo je socijalne i ekonomske elemente u postojeće građansko i individualističko shvatanje prava i sloboda. Tako je, pored klasičnih prava i sloboda, uveo i nova socijalna i ekonomska prava, kao izraz širenja i jačanja socijalne i ekonomske demokratije. Ova nova prava i slobode su proizašle iz jedne nove doktrine ili teorije o društvenoj solidarnosti i socijalnoj pravdi, ali i nove i promenjene uloge države koja, umjesto klasne, postaje sve više socijalna organizacija sa razvijenim socijalnim funkcijama. Takva socijalna država sada treba podjednako da brine za sve građane, da im omogući da imaju jednake šanse i mogućnosti za ostvarenje svojih inicijativa i aktivnosti. Ona je također i pozvana da u interesu pravde i društvene solidarnosti interveniše u društvenom, odnosno privrednom životu i odnosima, i to tako što će zaštititi one koji su slabiji i nezaštićeni. Vajmarski ustav je znatno proširio i obogatio ljudska prava i slobode, jer je sadržavao obiman odeljak, drugi deo, pod nazivom Osnovna prava i dužnosti Nemaca, ali ih je i izrazio na nov način koji je značio napuštanje stare individualističke koncepcije o pravima i slobodama. To pre svega važi za svojinu koja više nije sveto i neograničeno pravo, nego dobija i socijalnu funkciju zbog koje obavezuje svog titulara da njenim korišćenjem doprinosi opštem interesu. Obimnu materiju ljudskih prava i sloboda ustav sistematizuje u nekoliko odeljaka, po vrstama prava, i to na one koji se odnose na pojedinca, društveni život, religiju i verske zajednice, obrazovanje i škole i privredni život. Pored B.